subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo isniin taariikhduna ay tahay 19-ka bisha July ee sanadka 2022. waxaad naga dhegeysaneysaan mowjada gaagaaban iyo efmyada geeska afrika qaarkood, iyo sidoo kale dhegeystayaal dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa aniga oo cabdi xakiin maxamuud shirwac. waagaag dhegeystayaal, raallahada taariikhduna waa 19-ka bisha July ee sanadka 2022. waa 18-ka bisha July ee sanadka 2022. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: urur samafal oo ay sameeyeen dad Soomaali oo qurba joog ah oo qayb ka qaatata kulaynta abaaraha ka jira gobollada Soomaaliya.
barnaamijyo badan ayaa sameen, laakiin abaaraha dalka ay ka dhaceen waa aad u fara badan yihiin. gobollo badan ayaa dad ku baaba'een, xoolo uga dhinta. marka wixii awooddeena ayaan jecelnaa, sanad walbo waxaan qabannaa 12 bilood, bil walbo gobol ayaan tagnaa. gobolka ugu dhibka badan ama ugu saameynta badan abaaraha ee ka jira ama dhibaatada ayaa wax ka qabannaa. haddeena ururka Alpha Trust Team anigoo ku hadlaya dhammaan yuhnooda.
soo kale waxaad maqli doontaan dagaal beeleedyo ka socda dalka Suudaan oo ay dad badani ku dhinteen magaalada Toronto ee waddanka Canada, oo iyadana lagu soo gabagabeeyey tartanka ciyaaraha toddobaadka Soomaaliya, iyo weliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan kuguda jirna idaacaddan saaka iyo weliba caalamka. hase yeeshe, marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xisbiga mucaaradka ee dalka Baakistaan ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii xukunka laga tuuray dalkaasi Cimraan Khan ayaa xaabsaday kuraasta doorashada ee axaddii ka dhacday gobolka dalkaasi ugu dadka badan ee Punjaab, taasoo dhabara jibin xun oo ku ah isbahaysiga dowladda, islamarkaana suurtagal ah in ay dhabaha u xaadho cod dadweyne oo degdeg ah in la qaado. xisbiga Cimraan Khan ee BTI ayaa ku guuleystay 15 ka mid ah 20 kursi ee sida ay Xuseen natiijooyin aan rasmi ahayn oo uu tabiyey raadiyoga dowladda Baakistaan iyo weliba telefishinada madaxa bannaan. xisbiga PMLN ee ay iska soo horjeedeen ee ra-iisul wasaare Shehbaz Sharif ayaa isaguna helay 4 kursi, halka kursiga soo harayna uu ka helay musharax madax bannaan. waxaana sidaasi shir jiraayeed oo xalay xilli dambe ay qabteen ku xaqiijiyey xisbiga ra-iisul wasaaraha. ciidamada ammaanka ayaa qiiqa dadka ka ilmaysiiya ku rideeyey bannaanbaxayaal dibadbaxyo ka dhigaya axaddii dalkaasi Suudaan caasimadiisa Khartuum, kuwaasi oo kasoo horjeeday militariga dalkaasi hogaamiya, iyago oo sidoo kalena dusha ka saaray mas-uuliyadda dhibaatada ka bilaabantay gobolka Blue Nile. in ka badan 30 qof ayaana ku dhintay, halka 100 kalena ay ku dhaawacmeen dagaal dhex maray qabaa'il halkaasi dega, kaasoo toddobaadkii hore ka dhex bilaabmay labada qabiil ee Xawsa iyo weliba Fang, kuwaasoo ku nool gobolkaasi ku yaala koonfur bari dalkaasi, iyadoo sidoo kalena uu dhow yahay gobolkaasi xadka uu dalkaasi la wadaago Itoobiya, waxaana wararkaasi sheegay mas-uuliyiinta Suudaan iyo weliba kuwa qaramada midoobay. mas-uuliyiinta ayaa sheegay axaddii in ay xoojin doonaan sugitaanka ammaanka ee gobolkaasi, islamarkaana ay baari doonaan isku dhacaas, iyadoo sidoo kalena ay bandow ku soo rogeen 2 magaalo oo gobolkaasi ka mid ah. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. waagaaga dhegeystayaal, subax wacan wanaagsan ayaanu leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay weli waxayse soo taraya qaylo dhaanta ku aadan sidii gargaar degdega loo gaarsiin lahaa 400,000 qof ee Soomaalida ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. marka laga soo tago dowladda iyo weliba hay-adaha caalamiga ah, waxaa jiray iyaguna ururo aan faa'iido doon ahayn oo ay maamulaan dad Soomaali ah. Haddaba wariyaha VOA dalka Canada Hussein Nuur Haaji ayaa magaalada Toronto ku kulmay Taahir Cali Kulmi oo ah gudoomiyaha ururka Alpha Trust oo ka mid ah ururada Soomaalida ah ee wada barnaamijyada gargaarka. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey howlaha gargaar ee ay ka wadaan Soomaaliya.
Maadaama aanahay urur samafal leh dadkii abaaraha ama dhulkii dhibaatada hayso u gargaaray, waxaan jeclaan lahayn programka Markino, waxaan u nimid Toronto in aan dadka abaaraha ay ku habsadeen wixii awoodeyna meel walbo Toronto dadka degan nawaaxigeeda lacago ugu arurna si dhulkii loola gargaaro.
Waa ilaa hadda barnaamijyada samaysteen iyo horan batan iyo markii abaaraha dalka ay ka dhaceen.
Barnaamijyo badan ayaa sameen, laakiin abaaraha dalka ay ka dhaceen waa aad u fara badan yihiin. Gobollo badan ayaa dad ku baaba'een, xoolo uga dhinta. Marka wixii awoodeyna ayaan jecelnaa sanad walbo ama bil walba, every bil walba waxaan qabanaa 12 bilood gobol ayaan tagnaa. Gobolka ugu dhibka badan ama ugu saameynta badan abaaraha ee ka jira ama dhibaatada ayaa wax ka qabanaa. Haddii aan ururka Alpha Trust team aniga ku hadlayo dhammaan xubnooda, waxaan jeclaa shaqsi walba codkeena yaqaan ama muuqaalkeena ama Alpha Trust in dhulkii hooyo abaara baan ayaa ka jir in la taageero.
Daarwaan waxa tabal marka maxaa la taaban karaa hadda nooga xusi kartaayo abaaraha hadda aad ka qabateen oo aad kartaa meel hebel aan tagnayo aan gacan ka geysan
abaaraha. Waxaan rabnaa hadda cad markii ugu dambeysay waxaan qoonnay anigu waxaan ka imid Soomaaliya bilooyin ka hor ayaa waxaan ka qoodnay El Johar El Biyood ayaan ka qoonnay meeshaad xoolo badan ayaa kugu baaba'ay dadnoo ku dhibaateeday macluum badan ayaa ka jirtay ilaa baan noo suuri geeyay dadka daqadaha soo dirsaday iyo waxaan aruurinay ceel aad u weyn ayaan waxaan ka qabanay Johar insha Allahu Taala. Dad badan ayaa maanta insha Allah xoolo badan ayaa maarkan insha Allahu Taala ilaahay ku badbaadiyay wasaqadadka ay soo dhiibteen insha Allahu Taala waa kamaad ilnayna aydani.
Ota daro inta badan waxaa la isweydiiyaa marka hay-ad aan macaashtoon ahayn ay waddo barnaamij gargaar qaabka dhaqaalaha soo xarado loo maamulo, idinka dhaqaalaha aad heshaan ee taageerada ku saabsan qaabkee baad u maamushaan, sideese ku hubisaan in ay gaarto ciddii loogu talagalay?
Ilaah mahadiis, annaga ma ahan hay-adaha shisheeyaha kama qaadano lacagaha, waxaan ka qaadnaa hooyo Soomaaliyeed, waxaan u geynaa hooyo Soomaaliyeed. Alxamdulillah, ilaah baa taas maarkino aad nooga saaciday maadaama aan hay-ad shisheeyaha wax ka qaadin. Waxaan sameynaa anaga waxaan leenahay dadna matala oo ambasatoora ah ama ardayna la shaqeysa tuulada ama dhibaatada ka jirta ayaan u dirnaa tii wixii soo qiimeeya dhibaatada ka jirtay biyaha iyo abaar dhibka ka jira ama xoolaha inta ku dhimatay, markaas ayaan odayaashu wacnaa si markaas El Biyood ama wixii awoodeyna ugu qabanno.
Ota lafteeda inaad xoolataan meesha dhibaatada saxda ay ka jirto, ilaan dalka dhibaatooyin badanaa ka jiro hal meel uun ma ahan, lafteeda sida ku xoolataan meesha dhibaatada dhabta ay ka jirto?
Maadaama anaga gobollo badan aan ku leenahay dad student iyo survey noo sameeyo way noo soo diraan dhibaatada meesha ay ka jirto. Ana guddiga London joogo ayaa go'aan ka gaaro fiiriya tuuladan tuuladee ka dhib badan maanta maxoolaba halka ku dhimanay, meeshaas ayaa anaga action ku sameynaa ama dhaqaaq gargaar degdeg la gargaarnaa.
Waa daar waxay warantaa bal marka laga soo tago xilliyada abaaruhu ay jiraan barnaamijyada gargaarka waa mid aad wadaan oo had iyo jeer socda, kuma eka un in abaar dalka laga soo sheegay barnaamijyadka ilaa hadda aad sameystaan oo sida joogta u dhamaystay?
Badan ayaan sameynaa joogta ah. Waxaan sameynaa hadda barnaamijka ugu dambeeyay ceelka waxa ka horeeyay in rafiiqis ilma agoona oo aad u danyar oon awoodin inaa loo fiiqo ayaan indho fiiqnay, caruur badan ayaan u fiiqnay magaalada Muqdisho, gobollada ayaa laga keenay alxamdulillah, ilaa baan nasuuro geliyey. Maalmo ka bacdi caruurtaas waxbay arkayeen, dadkaasna waxaa leeyahay lacag ay soo dhiibteen ajirkooda alaas iyo qur-aanka ay ku akhriyaan iyo maarkino cibaadad ay ku sameeyan insha allahu tacaala. Ilaahay ka sakow dadka muxsiniinta oo marba Alpha Trust taageera ayaa nasiiya insha allah, dadkaasna u mahadcelinayna.
Okay, magaaladan Toronto timid dalkan Canada, kasakow in lagu martigeliyo barnaamijyo iyo ciyaaro ay ka socdaan, haddana barnaamij ayaad qabateen, maxuu ku saabsanaa barnaamijka Alpha Trust ay qabatay?
Barnaamijka Canada waxaan u nimid in abaara baan dhulka ay ka jiraan, waxaan sameynaynaa insha allahu tacaala meelaha ugu dhibaato badan ayaa rabnaa El Biyood inaan ka qodno. Booyad biyo ayaan ku qaban doonaa insha allahu tacaala labada maalin soo socoto, aan ku gaarsiin doonaa meelaha baahida ay ka jirto. Meelaha qaar alxamdulillah gobollada qaar dhulkii hooyo ilaahay naajis waa baa ka daay, laakiin meelaha dryga oo biyo la'aanta ay ka jirto ayaan isku dayeynaa sugu dhaqsaa badan booyad biyo inaan geyno. Waa u mahad celinaynaa dadkii kasoo qayb galay reer Canada ama meel walba ay ka yimaadeen.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasna wuxuu ahaa Daahir Cali Kulmi oo ah gudoomiyaha ururka Alpha Trust oo ah ka mid a ururada Soomaalida ee samafalka ka wada amaba gargaarka ka sameeya Soomaaliya, waxaana uu magaalada Toronto ee dalka Canada ugu warramayey wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji. dagaal beeleed ka socda dalka Suudaan ayaa la sheegay in tirada dadka ku dhintay ay kor u kaceen. Dagaaladan ayaa la sheegay inay sababeen khasaare naf iyo maalba isugu jira. Haddaba wariyaha iyaga wadamadaasi amaba nooga soo warrama Bariga Dhexe iyo dalalka Carabta badankooda, Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Saraakiisha milatariga Suudaan ayaa ciidamo xoojin ah u diray gobolka Blue Nile ee koonfurta waddankaasi si ay u xakameeyaan dagaalada qabaa'ilka u dhexeeya oo ay ku dhinteen 56 qof isla markaasina ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 qof oo kale. Golaha amniga iyo difaaca ee dalka Suudaan ayaa shaaca ka qaaday in xeer ilaaliyaha guud uu amray in la sameeyo guddi xaqiiq raadin ah si loola xisaabtamo cidda ka dambeysay dirirta dadka badan ay ku dhinteen ee gobolka Blue Nile. Warbaahinta dalka Suudaan ayaa sheegtay in xafiiska xeer ilaalinta guud ee Suudaan uu dhisayo guddi uu madax u yahay madaxa xafiiska xeer ilaalinta iyo xubno kale oo ka tirsan laamaha amniga ee dalkaasi si ay u baaraan dhacdooyinka rabshadaha wata ee ka dhacay gobolka Blue Nile. Sidoo kale ciidamada Suudaan waxay xaqiijiyeen inay si adag ula macaamilayaan dadka beegsanaya hantida guud iyo kuwa gaarka ee gobolkaasi. Tirada dadka ku geeriyooday dagaal beeleedyada ka socda gobolka Blue Nile ee koonfurta Suudaan ayaa gaartay ugu yaraan 56 qof, waa sida ay xaqiijinayaan saraakiisha caafimaadka ee waddankaasi. Wasiirka caafimaadka ee maamulka gobolkaasi Gamal Nasir ayaa sheegay in dagaalka u dhexeeyo qowmiyadaha Hawsaha iyo Berta ee gobolka Blue Nile kaasoo sababay geeri iyo dhaawac badan. Warbaahinta qaranka Suudaan ayaa xaqiijisay dadka ku geeriyooday dirirtaasi intooda badan in ay yihiin dhalinyaro la toogtay ama la tooreeyay. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo degan magaalada Khartuum, caasimada Suudaan, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dirirta u dhexaysa beelo reer Suudaan ah iyo saameynta uu ku reebay goobaha uu ka socdo.
Xuseenow, dagaalkan horta waxa uu bilaawday 15-ka bishan aan ku jirno ee July. Dagaal beeleedkan marka waxa uu markaas salka ku hayaa kadib dilka nin beerley ahaa kaasi oo lagu dilay magaalo lagu magacaabo Amoura oo gobolkan Blue Nile state ka tirsan. Intaas kadib marka dagaalkii ayaa ku sii fiday magaalooyin aad u badan sida Damazin, Rosers, Omdurfa, Khaysan oo dhammaantood ka tirsan gobolka lagu magacaabo Blue Nile State. Marka dagaalka ayaa aad u saameeyay dadka deegaanka, waxaa la soo warrinayaa dadka inay badanaadeen magaalooyinka uu dagaalka aadka u saameeyay isaga sii baxeen, oo ay markaasi magaalooyinka deriska la ah ay u sii gudbeen si markaasi ay halkaas magangaliyo iyo markaasi xasilooni ugu raadsadaan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli siyaasiyaha safaaradda dowladda Mareykanka ee caasimada Suudaan ee Khartuum, haweeneyda lagu magacaabo Lucy Tamlin, ay muujisay walaaca dowladdeeda ay ka qabto rabshadaha qabaa'ilka ee ka dhacay gobolka Blue Nile. Qoraal ay soo dhigtay bogga safaaradda ee barta Facebook-ga ayay Tamlin ku boorisay in wadaxaajood lagu dhameeyo xasaradaha ka alowsan gobolkaasi. Waxayna ugu baaqday maamulka Suudaan inay ilaaliyaan dadka rayidka ah, isla markaasina ay gurmad caafimaad oo degdeg ah u fidiyaan dadka ku dhaawacmay dirirtaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
kulan nagala socotaana waa idaacadda saaki caalamka V O A oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Dalka Faransiiska deegaanka Grenade ilaa iyo kuno sarkaal oo ka mid ah shaqaalaha dabdamiska ayaa la tacaalaya daba ka kacay ilaa 7,000 hektar oo ku yaala dhulka imaa. Dabkan ayaa ka dhashay cimilada dalal badan oo ku yaala Yurub oo maraysa heerkii ugu kululaa. Warbixin ku saabsan amuurtan iyo weliba kulaylka xad-dhaafka ah ee ka jira Yurub waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa booqday xarun lagu maamulayo howlaha dabdamiska, waxaanu xaaladda ku tilmaamay inuu xilligu yahay xagaa adag. deegaanada dabka ka kacay waxa ka gubtay kayma 3 jibaar ka badan dab deegaanadaasi ka kacay sanadkii aynu soo dhaafnay 2022kii madaxweynaha Faransiiska waxa kale oo ku amaanay shaqaalaha dabdamiska Faransiiska dadaalka geesinimada leh ee ay kula tacaalayaan dabka iyo taageerada ay wadamada midowga Yurub ka geysteen hawlahan dhinaca kale koonfurta dalka Faransiiska deegaanka Bojdean shaqaalaha dabdamiska oo 4 caana maalay u dambeeyay ku hawlanaa dab qabsaday keymo ku yaala deegaankaasi ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay si buuxda u baqtiyeen dabkii laakiin weli gobolka waxa ka jirta digniin heerkeedu sareeyo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha sahaminta hawada Faransiiska heerkulka dalka ka dhaca ayaa sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhayay sanadihii u dhexeeyay 1976 ilaa 2000 Faransiiska 2 ama 3 caanamaal waxa ka dhici jiray kulayl heerkiisu gaarayo ilaa iyo 35 centigrade wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 maalmaha heerkulku heerkaas gaaro waxay noqonayaan ilaa 10 caanamaal dhammaadka qarnigana waxaa la saadaalinayaa inay maalmahaasi gaari doonaan ilaa iyo 40 caanamaal sanadkii heerkulka ku soo badanaya Yurub ayaa loo aaneynayaa isbeddelka ku yimid cimilada oo muddooyinkii ugu dambeeyay dadka u ololeeya fayadhowrka bii'adda iyo saynisyahanadu ay ka digayeen sidaasina waxaa qaba aqoonyahan Axmed Ibraahim Cawaale oo khabiir ku ah culuumta deegaanka bare sarana ka ah jaamacadda magaalada Hargeysa.
Mahadsanid Cabdi Faafid. Iyadoo la ogsoon yahay gebi ahaanba in heerkulka carladu la dareemayo inuu sii kululaanayo oo isla markaasna tacallada dunida meel walba laga dareemayo hawsii badnaato dhulka kulaalayaasha ah ama tropiska loo yaqaana, waxaa iska jirta in baryahan dambe dhulkii lagu yaqiinay qabowga ee barafka sida Yurub oo kale iyo waqooyiga Ameerika oo kale iyo meelo kale laga dareemayo in heerkulku aad iyo aad u kacay. Tusaale ahaan waxaa la diiwaangeliyey 2022kii in Yurub ay ka dhacday siiba koonfurta Yurub dhulka Mediterranean-ka, France, Talyaaniga, dhulkaas xagaagii ugu kululaa maaragtay marka la qiyaaso. Sababtuna wax kale maaha waa doorsoonka cimilada ama isbedelka cimilada. Marka halbeega la qaato marka la qiyaasayo heerkulka intuu kordhay waxaa halbeeg laga dhigtaa kacaankii xilligii kacaankii warshadaha oo ahayd qarnigii 17-aad dhammaadkiisii ilaa qarnigii 18-aad bilowgiisii. Marka ilaa hadda waxaa la yidhaahdaa 1 degree iyo bad ayuu kor uga kacay maxaa la yidhaahdaa maaragtay halbeegaas xilligaas. Markaas dhibaatooyinka badan aynu maanta adduunka ku arkayno loona sifeynayo isbedelka cimilada waxaa sababaya baa la leeyahay heerkulka intaa leeg ee uu kacay kulaylka.
Isbedelka cimilada ayaa dhinaca kale waxa uu ku hayaa dhibaato guud ahaanba deegaanka, waa kan mar kale aqoonyahan Axmed.
Marka koonfurta Yurub hadda waxaa laga dareemayaa maaragtay inuu aad iyo aad u kordhay gubashooyinkii matalan keymaleyda Yurub siiba matalan koonfurta Yurub sida Spain, Portugal, Italy, Greece, dhulka caynkaasoo kale inuu aad iyo aad u kordhay. Waxaa kaloo iyadana kordhay fatahaadihiiba maaragtay kordhay siiba xagga waqooyiga, oo taas magaranaysa iyada qubeedu ay dhib weyn hadda ay ka haysataa. Si lamida waxaa kordhay maaragtay qallaylkii maadaama maaragtay meelaha qaarkood koonfurta Yurub oo kale in kulaylka kor hadduu kordhay, markaa qoyaankii hawada ku jiray ama humidity waxa loodhan jiray inuu meesha markaa uu yaraado, marka abaaro iyo magaranaysa saameyn ku yeelato dalagyadii. Kulaylkaasi wax soo saarkii beeraha iyo ayuu saameyn ku yeeshay, wuxuu kale wax ku yeeshay magaranaysa maaragtay saameyno toban xagga caafimaadka iyo arrimo badan oo dhaqan dhaqaale. Focuska kulle inta badan waxa weeye Yurub unbaa laga hadlaa, laakiinse dhinaca koonfurta qubeeda ama arlada xaggeeda koonfureed maaragtay sida Australia oo kale, New Zealand, Argentina iyo Brazil, dhulka ku dhowda saameynaha waa laga dareemayaa. Waa meelaha ku badan ee magaranaysa maaragtay خيمة ليدا جبنا أيها المقام قلنا بريه دمبي وحي حي أستراليا هي
وسأرد عافمات كبريتنا يدينا عكر الصوص أرتد دينين كسابسن هير كلك ذلك أو كرودا في يتضباط كان أفرتن سنتيغريد digitaan kan heer ka saddexaad ayaa laga soo saaray deegaanada Koonfurta magaalooyinka ku yaala gobolka Midlands iska iyo bariga England iyada oo qorrax kulayl badanina jiro Cabdi Xafiid Awil Ismaaciil VOA London
magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa goor dhaweeyd lagu soo gabagabeeyay tartanka ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo maalmahan baalgaasi ka socday hadaba wariyaha dalkaasi Canada nooga soo warramay Xuseen Nuur Haaji ayaa haatana khadka telefoonka ee magaalada Toronto si toos ah ugu jira in markii hore Xuseen oo salaamaya waxaan filayaa Toronto oo maalmahan baad mashquul badnayd baad khadka kaga soo jirtaa in bal ugu horeyn baad dal ku weydiiyo in nooga warramay ciyaarihiisa ku soo gabagabeeyay
عبد الحكيم عبد الحسن تهي وحاسين مدن عيارها نيني بلودين سبيدي بيشن او اي كغيب غريين سبح يطمن كوه او سغال كاميدا اي كسعوتي دلكن كندا او لح كاميدا اي تورنتو كسعوتي لابكو انا انجريز كهالك لابد كوه كرنا اي مرايكا كاتميد لابد كوه اي مرايكا كاتميد اي اوهاي يونايتد iyo midnimo oo Minnesota ka socotay ayaa ciyaarta kama dambeyska ah ee halkan maanta ku ciyaaray iyadoo guusha ay raacday kooxda Ohio waxaa jira shid mudan in laba gool Ohio looga hormaray ee labada goolna in ay barbareeyeen kadibna gool kulaad ama rigoore ay sidaasi guusha ku raacday
marka toddobaadkii dhamaay Soomaalida la isugu tiray wadanka Canada ee guusha waxa soo raacday kooxii labada kooxood ee Mareykanka iyo mid kamid ah in Hussein yarahan aad bay magaaladu mashquul u ahayd dad kala duwan baa isugu yimid maalmahanba waa la dareemayay in yaa soo qaban qaabiya samaxayta ujeedada inta badan laga leeyahay ee loo qabta
Abdi Hakim ciyaarahan waxaa soo qaban qaabiya waa tan guddi soddonaad oo ay socdaan ciyaarahan qaban qaabiyaashuna waa ururka Today oo arrimaha dhalinyarada iyo horumarintooda ka shaqeeya ujeedka maran weydiiyay waxay ii sheegeen inay tahay laba mid laba ujeedo in laga leeyahay oo tan koowaad ah in la soo saaro ciyaartoy tayo leh oo xulki qaranka Soomaaliya iyo wadamada ay ku nool yihiin iyo naadiyada caalamka matala oo Soomaalida magac iyo imaamush u soo jeeda ujeedka labaad ay sheegeen inay kala yihiin waxa ay tahay sidii lagu badbaadin lahaa dhalinyarada Soomaalida sida ogtahay Toronto iyo magaalooyin Ingiriiska ka tirsan Mareykanka marka qaar dhalinyarada dhibaato ay farax la galaan ama ay kula jiraan marka waxay leeyihiin hadii kubadda lagu dhiirigeliyo tartamo noocaan loo qabto waxaan u aragnaa ay leeyihiin in lagu badbaadinayo dhalinyarada isla markaana looga weecinayo falalka aan wanaagsanayn
wagaag in adeer qolobkaasi eegno dhalinyarada iyo waliba dhibaatada inta badan sameyn jireen in wadanka Canada waxay ka mid ahayn gaar ahaan magaalooyin kala duwan ee Soomaalidu ku badan yihiin in dhalinyarada Soomaalidu ay iyaga dhexdooda dhibaato dhexmari jirtay ama iyaga dib loo geysan jiray qaarkood ay xabsiga ku dambeyn jireen in hadaynu eegno dhalinyarada iyo waliba tartankan ciyaaraha ka qaybgalkooda inaba wax isbedel oo yimi inta muddo soo socda sanadood ay ciyaaruhu soo socdeen dhalinyarada noloshoodii iyo habdhaqankoodii isku yimid
dabcan marba marka ka dambeysa waxaad moodaa in xaaladu soo wanaagsanaanayso dadku ay ogaanayaan halka dibka ay ku jirto ma aha kubadda iyo caayaarahan iyo barnaamijyada dhalinyarada urkan Today uu wado kaliya mid lagu soo gabagabeyn kara ama lagu soo afjeer kara dhibaatada dhalinyarada haysata inta in ka badan u baahan yihiin xarumo ay ku caayaaraan ama isugu yimaadaan u baahan yihiin wacyigelin u baahan yihiin howlo badan u baahan yihiin laakiin sidaa sheegtay dadka qabqaybashana ayaa misiin waa mid ka mid ah waxyaabaha dhibaatooyinkaas dabcan lagu yaray iyo waana laga dareemay in la yareeyo Cabdi Xakiim ayaraha laftooda hadii aan dib ugu laabto xiisaha u sii yeelay waxay ahayd in lix kooxood Toronto ee ka dhisan oo dhalinyaro oo xirfadlayaal ah dabcan iyagii barnaanka loo saarayo koobkii Mareykanka ku aaday lafteedu dadka aad ayay u hadalhayaan waa la isweydiinayaa in lafteedu maran la shakeystay ee macallimiinta kooxaha Toronto ka dhisan iyo guddiga qabaduna oo aan weydiiyay sababta taas sagaal koox oo Canada ka dhisan koobkii gacantooda uu uga baxay oo Mareykanka ku aaday xuduudda uga talaabsan waxay ii sheegeen inay tahay in kooxahan aysan ku ciyaarin garoomada oo 12-12 lagu galo oo 8 ciyaaraan sidoo kalena dad ciyaaraha ka faalooda waxay sheegeen in dhanka tababarayaasha laftooda ay u baahan yihiin in la xoojiyo oo tababarayaal fiican kooxuhu ay helaan laakiin isku soo wada dugsi guud marka laga hadlayo waa ciyaaro aad u xiiso badan oo maaragtay dhalinyaraduna faa'iido badan u leh
waan gartay in Xuseen marka laga yimaado 13 kooxood ku tartamay een dabcan de magaalada ama uu ka dhacay Toronto iyo gobolada kale ee wadankaasi Canada iyo Mareykanka oo dalalka ku hayaba een aad baa looga tagay looga dareemay ciyaaraha daawashadooda in yalla tilmaami kara ama ka qayb galka dabnuuc ayaa ka soo qayb galay een si xamaasadii iyo waliba een isku imaashaasi markii laga yimaadeen ciyaartii la ciyaaray seexay
wasaal muhiim ah Cabdi Xakiim intaanan ka soo qayb galayaasha ee dadku ugu muhiimsan aan ka dhawaajin waxa xusid madan in tartankan een dhalinyarada oo barbar socday tartan odayaal ka kala yimid Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Kanada ayayuna ka qayb galiyeen oo koob kale meeshaas yimid isla Ohio ayaa iyadana odayaashu ku guuleysteen oo koobkii ay la wadeen marka Ohio halkan ay ku ka qaadeen laba koob oo midkii odayaasha iyaga la tagay kii dhalinyarada iyaga la tagay hadii su'aashaad u soo laabtay ka qayb galayaasha dad ciyaaraha aad u yaqaan oo ka faalooda oo maareeyay ciyaartooy hore oo qarankii Soomaaliya iyo maareeyay u ciyaari jiray naadiyadii waaweyn falkan jira ayaa kasoo qayb galay fanaaniin tiro badan ayaa joogay sidoo kale dhalinyaro iyaguna ka da'yar kuwa hadda ciyaaraya oo mustaqbalka rajaynaya inay meesha kasoo muuqdaan ayaa u soo daawashay tagay waxa xusid mudan in ciyaaraha markay soo gaaraan kama dambeyska iyo markay ciyaaruhu ay maalmihii koowaad isku dooba dhaceen in garoonka aad loo soo buuxinayay oo dadku meelo kale fog ay ka iimaanayeen markay dad aad ciyaaraha aan uga oo aan hebel iyo hebel qaadan doon wax badan ka tagayo ayaa dabcan in meesha joogay sidan isaa in bisuliyiin iyo maaragtay dad VOA-da anaga asxaabteena ka tirsan inay ka qayb galiyeen oo ciyaartoy ay ka mid yihiin Maxamed Cali Xasan dabcan oo dadku ay ku yaqaanaan warbaahinta oo kaliya ayaa ka mid ah dadkii Washington DC u ciyaariyay laga adkaaday koobkana oo hayoodiyashooda ay ka qaadeen marka iyada lafteeda goob joogay ahayd
waagaag marka wax weeyaan inta badan odayaashu waxay la baxaan dhalinyarada islaatay ee odayaal inta badan lagu ma tilmaamaa filaya aad iyo aad baan Xuseen kugu mahadcelinaynaa waxaanu ku leenahay baad mahadsanid baan ku leenahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka si toos ah uga jiray magaalada Toronto isla markaana inooga warramayay ciyaaraha toddobaadka Soomaalida oo magaaladaasi lagu soo gabagabeeyey haatana ayaa idaacadda gabagabadeedu been ku dhownahay aynu jilicna dhinacii kaalmaysa isla markaana ay ku wada nasanno heesta Runiya waliba codka Maxamed Xasan Xuseen la foole istiyalaad yaa dayan waxaanahay inaan heestaasi dhameystirin karin weyn waqtiga aad inoogu gaabanaa wadeed iyo waliba codka Maxamed Xasan Xuseen la foole tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.